Aragalp maslahatlaşmaktan saklanýanlygyny öňeşdirýärler.
Azatlygyň yerlerde kavırçylary ýurtda çağalaryň gorugy bilen bagly ýagdaýlary aýdyňlaşdyrmak üçin durly ýaşda kywe istäk raýatlary bilen söhbetdeş bolup, çağalaryň ýüzbe-ýüz bolýan kynçylyklarynyň adylmaýandygyny, iň etat kynçylygyň ýurtdaky garyplyk bilen baglydygyny habar berdiler. Çağalaryň bakly bolmagy üçin odaly olaryň enatalarynyň kadaly gün güzürany ýa-da gazanjy bolmaly diýip azatlyk bilen anonimlik şertinde gurulýan ýasaýjy aýtdy. Onuň tasdiklamagyna görä Türkmenistanda garyplyk derejesinde ýaşaýan adam gaty köp we olar köplen her aýda berilýän azyk paýogyna garaşyp ýaşaýar. Öz mutalymda aýdaýyn. Ýurdun gün matarynda büdjet idarasyndan aýlan aýlygynyň hatawyna ýaşaýan adamlaryň aglaby köplüginiň türkmen wasadaky bazarlardan çağalaryny, gök, bakça önümlerini, miýe satyn alyp bilmeýändigini görüp bilip ýörün. Sebäbi 1500-2000 manat mösbüründäki aýlyk Maskaladaki aksam nahırını zordun yetyar dip, radyonun sökbetesi aytdi. Türkmen basinin bazarlarında sugunlar kilogramı 15 manat bolon garapız, kilosu degislilikte 30-60 manat bolon apelsin yali önümler, çağların diysine tazi il yali ulu bayramçılıklarda degte hem zor bolduğu. İki hepte de bir gezek etli nahırı yemek ulu toy boldu dip, yerli yasayca Türkmen basılı çağların yağdayını gurrun verdi. Türkmen basıda maskalı eklencine kömök üçün, Zivil çeliklerinden plasmasa qap, qağız çöpleyen, bazarlarda araba sürmek, avto yuvulgularda masin yuvmak bilen mesulunyan, dilekçilik edyen çağalar köpülmese azalmayar dip, sökbetdesimiz sözünün üstünü yetirdi. Havarçılarımız bilen gurulusun yasayıcıların sözlerine göre, suyul, yurdun avazadaki, gökderedaki çağalar tağıldıs dinç alıs merkezlerinin tölögleri hem, geçen yıl bilen deniştirilende 4 etse yukurlanıp, 500 manat bolonluğundan 2000 manada çıktı. Aydılmağına öre yurtdaki çağılar dinzalıs merkezleri, dini özünü onoryan emeldarların çağıları ve aktıkları üçün kuruluna mengzeyer. Yurdun mekteplerinde okuyan çağıların köpüsü bu baktan mahrum. Bu pikri Levap sebitindeki havarçimiz bilen sökbettes bolun yasayıcı hem tasdikladı. Dinzalıs lagerleri köpülenç, zogapkar vizipilerde isleyen adamların çağılarına hızmat ediyer. Pütyovkalar etatan tesirli adamların çağılarına berilyer. Olaryň içinde İçeri işler ministrliginiň işgärleriniň çağalary has köp pütýovka alýar diýsem ýalňyz bolmaz. Çağaňy lagere iberjek bolsaň, hemise ýer ýok, lager doly diýerler. Täsirli adamlar gerek bolsa para berip çağalaryny lagere iberip bilýärler. Beýlikleriň çağalaryny diňe tumus aýlarynda däl, ýylyň dowamında hem gezelenjetmek, diňç almak mümkinçiligi döremeýär diýip Lewaply söhbetdeşimiz aýtdy.
Gepliyar Azatlyk Radiosi. Hormatly dinleyijiler, Türkmenistanyň çağalaryň gorawlygy barady ýürüýte söhbetimizi dinleýärsiňiz. Enatalaryň käýeriniň tasdiklamalaryna görä Türkmenistanyň çağalar dinzalş merkezlerini dinzalp bilýän çağalaryň sany ýurtdaky çağalaryň umumy sany bilen deňeşdirilenine ören az bolmagyna galýar. Aýdaly orta mekteplerde ortaça 800 000 okuwçy bar diýip hasaplasak, olaryň 16 ýaşyna ýetmedikleri 600 000 çemesi bolsa, din zalş merkezleri bir tapgyrda 1500 çağany kabul eden ýagdaýynda 5 tapgyrda 8 000 çemesi çağa din zalar diýip adatlygyň söhbetdeşi aýtdy. Aýdylmagyna görä, büdjet edaralarynyň işgärlerinden barmadyk. Görmedik din zalış öylör üçün pul çöplön şeyali mektep muğalimlarından pul çöpləyip din zalmağı çağ uğratmağın dereğine pul uğradılayan halatlar hemmoliya. Emma bu aydılayanları kararsız yağdayda bağırlamak mümkünçülüğü bolmadı. Türkmenistan'daki iktisadi kıyınçılıklar dine çağaların vaqtlı vaqtını doğru dedu naharlanmağına, tom saylarını döreyen din zalmak mümkünçülüklerinden peydalanmağına del. Ey hem doğru vab, bilim almağına hem katı yarama tehir ediyar deyip kıyınçılar aydıya. Adatlığın havarçılarıyla anonimlik çertinde uğurlaşan yaşayıcılar birbirinden havarsız şol vuru yağdayı, bilim edaralarındaki para korluğun açık sırdığını tasdik ediyarlar. Çağaların doğru vab, bilim almak mümkünçülüğü köplen çağdaydı olaryň katnayan çağalar bağlarının akı. Okuyan mekteplerin akı paranın mötsörü bilen keskitleniye. Türkmenistan'daki 3. 10. 13. 14. mekteplerde Dasar yurt dilleri çunglaştırılan görünüşte okudulan son, olarda esasan Sevit'in ulu ve deyipeli işgarlarının, Milli Hoğusuzluk Kulluğunun, Prokuraturanın, Polisi bölümlerinin afiserlerinin çağaları okuyar deyip Adatlygyň söhbetdeşleri aýdýar.
Bu meselede pikirini paýlaşan ýaşaýjynyň aýtmagyna görä bu ýagdaýda diňe garyp maşgalalaryň çağlarynyň bilim almak mümkinçiligini däleýsem, ruh saglygyna, psihologiýasyna hem gaty ýaramaz täsir edýär. Ýurtda baý ýa gurupda diýilýän maşgalalar bilen garyp maşgalalaryň arasynda tapawut ýyl-ýyldan ulalýar. Emma häkimetler bu mesele bolmaly zat ýaly seredýärler. Garyp maşgalalarda ýetişýän çağlar meniň ýene tam emeldar ýa howpsuzlyk işgäri däl. Biz pes derejeli maşgala diýip kemsinip ýaşaýarlar diýip radionyň söhbetdeş aýtdy. Onuň pikirçe, bu meselelärin medpuwatda agdalmazlygy, häkimetleriň ýyl arasyna deňlik, sosial adalatlylyk meselelerini baş galdyrmazlygy jogapkary wezipleri eleýän adamlaryň bir kanun baýamagyna, olara para bermäge mejbur bolýan mätäç köplügiň bolsa ýyl-ýyldan garyp düşmegini getirýär. Türkmen medpuwaty ýakyna 150-den gowrak çağanyň gurbanyny berdi Muhammedow adyna Hayır Sahawat gatnasynyň hasabyna saglygyny bejertmek mümkinçiligini eýe bolanyny habar berdi. Emma ýaşaýjylar bu hili kömegiň juda az adama getirilýänini aýdýarlar. Goloýda bir dostum ikinji klassda okuýan Näsa gyzyny Aşgabatda kitip ýüregini operasiýa etdirdi. Ol bu operasiýa üçin döwlete 230 000 manat tölemeli boldy. Dostumyň gurrun bermegine görä döwlet Näsa uçaklaryň hassahanada bolan wagt üçin pul almaýar. Ýöne dermanlaryň ählisi, hirurluk manlaryň işleri tölewli. Radionyň söhbetdeşiniň aýtmagyna görä ilmiý klinikalarda işleýän türkmen hirurglary çylşyrma operasiýalary gönümel öýdüslerini almaýarlar. Agyr operasiýalar daşary ýurtluk manlaryň gatnaşmagyna geçirilýär. Şu sebäpden saglyk meselesi bolan çağların yağdayı övürlük däl. Näsa çağanın inatası garip bolsa, ya öýünü satmaly, ya doğun garandaşlarının pul ýygnap berge batmaly, ýogsa da çağı ölüp gitmeli. Bu şeýle hem bolýar diýip Türkmen şäheriniň ýaşaýjysy Azatlygyň yerli habarçysyna aýtdy. Bu aýdylýanlary beýlek sebitleriň birini ýaşaýan söhbetdeşimiz hem tasdyk etdi. Onuň sözlerine görä hassahanada ýatyp tölewli bejerge alýan çağlar mut nahar bilen üpjün edilmeýär. Hatda Lukmanyň ýazgysy boýunça ýeňillikli bahadan goý berilýän dermanlary hem wagtyna we dolu alyp bolmaýar. Azatlyk bilen söhbetdeş bolan ýanatalaryň biri türkmen hökümetiniň häzirki ykdysady kynçylyklary pesgirdijil maşgalalaryň aşa köpelmegini nazara alyp çağalary mektepde mut naharlamak meselesini hayır etmän seretmeldigini aýtdy. Ýewropada ýaşaýan türkmen tinçisiniň azatlyk bilen söhbetdeşlikde belirlemegine görä Türkmenistanyň, Awganystanyň, Pakistanyň üstü bilen çekiljek gaz turbasyna garaşan Hindistan, Iran sanynyň juda uluduwyna garamazdan 140 million çemesi okuwçyny Russiýaly uly ýurdun tutuş ýylan sanyny golaý çağany mekteplerde mut naharlaýar. Eger istese, Aşgabatda hökümetem bu meseleni aňsat çözüp bilerdi. Çağlary mekteplerde mut ýa ýeňillikli bahadan naharlamak meselesi radionyň söhbetdeşiniň pikiriçe öňki SSR-iň ýurtlarynyň ählisine Türkmenistan hakydan gowy çözülen. We egerde bilse, Neftgada baý Aşgabat bu ýagdaýdan gaty utanmaly. Mekteplerde çağlara mut nahar berilmegi baradaky meselelärin çözülmegi Azatlygyň habarçylary bilen anonimlik şertinde gurulýan ýaşaýjylaryň pikirine görä diňe hökümet üçin abyry bolman, 10 müňlerçe maşgal üçin uly kömek bolardy.
Gepleýär Adatly radiýet. Hormatly dinleýijiler, siz Türkmenistanyň çağalaryň gorugluğu aradaky söhbetimizi dinleýärsiňiz. Tomus kanikulunu kemmagal maskalların bağdarlarda yüzerlik tutudup gören çağalarını görmeyen yok. Dahi bir manatçık birey deyip el seriyen çağaların sesini işitmeyen yok deyip radyanın bir sökvetteşi Türkmenistan'ın çağaların gorunun son 10 yılda has pese kaçanlığını öne sürdü. Yokorku sınıflarda okuyan çağalar bazarlarda taşka sürüp yük taşap kazanç ediyarlar. Olur nem için yaşlıktan şeyli ağır. Ağır kazançlı işleri baş koşuyar. Elbette bu sorunun cevabını bilmeyen yok. Olurun inataları iyisiz. Kevirinin kakası yok. Dine ezesi ya karrenesi. Atası bilen kalan çağalar hemma. Muni hemme kişi biliyor. Hükümet nem için bilmeyer deyip adının aydılmazlığını soran sökvettosumuz aytti.
Gepleýär Azatlyk radiosu. Assalamu aleykum hormatly dinleyijiler. Eferde dünýä türkmenleri gepleşýümiz mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gurbanuly Berdi Muhammedow 30-31 maýda iş sapary bilen Tehranyna boldy. İki ýurdun köpçülüklerini habar beriş derejelerine görä duşuşuklarda ýokary derejeli türkmen we Iran resmileri, tiýasy, ykdysady we medeni ulgamlarda hyzmatdaşlygyň dürli ugurlaryny massagat etdi. Taraplar energetika, daşary siýasat, kömürek gullugy, lukmançylyk we oba hojalyk pudoklaryna hyzmatdaşlygy ösdürmek barada iki taraplaryň resmi namalara gol çekdi. Iran 2 milliondan gowrak ýetniki türkmen ýaşaýar. Ýöne media maglumatlarynyň çen tutulsa türkmenistanyň türkmen halkynyň milli lideri ýygnan edilen Berdi Muhammedow Tehrana mylaşyran saparynyň dowamyny Iranyň türkmen ýylatynyň ýüzbeýit bolýan meseleleri bilen gyzyklanmady. Azatlyk radiosu bilen söhbetdeş bolýan Iran türkmenleriniň sözlerine görä ýurtda ýaşaýan etniki türkmenler yıllar boyu özlerinin medeni hukuklarının baskılanmağından, iktisadi erkinliklerinin çekilendirilmeğinden ecir çekerler. Etniki türkmenler bir devir hatta tədə doğulun çağalarını türkmen adam adlarını dakmaktana mahrum edildi. İran hakimiyetleri türkmen ilatı sevittlerin demografik kuruluşunu bilkastayın ütkütmeğe sinanışmaqdı. Başka milletlerin vekillerini türkmenlerin yaşayan sevittlerine götürüp getirmekte, türkmenlerin yerlerini zor bilen ellerinden almakta tankid edildi. Etniki türkmenler öz enedillerini öğrenmek ve öğretmek bavatta çekilendirildi. Türkmen diline çap edilen neşirlerin ıhtiyar namalarının yatırılan halatları boldu. Yönü Türkmen lideri İran'a mılasıran saparının çayaklarına, Türkmen ağırlıklarının yaşayan sevdiklerine barıp İran Türkmenleri bilen didarlaşıp bilmedi. Etniki Türkmenler İran'ın esasan Gülistan ve Demirgazı Khorasan vilayetlerine yaşayarlar. Kümmet Hovud ve Benler Türkmen yalı şehirlerde hem etniki Türkmenler ağırlıklı gidiyar. İran Türkmenler yurdun Türkmen ilatlı sevdiklerini Türkmen sehra atlandırıyarlar. 2020 yılın Tomsun'un adatlık radyosu bilen anonim şartlarda gurrundaş olan İran Türkmenlerinin bir vekili efirde sesinin üýtgedilmegini haýyş edip özlerini duçar bolýan kynçylyklary barada gurrun beripdi.
İran hökümeti şu yerleri Türkmenlerin elinden alıp şu Afganistan'na da yaşap giren bir millet vardır. Harat vilayetinde şolary hatta İran'ın tabiyetini bolmazdı. İran'ın kimlik kartını şolary berip Türkmenlerin arasına oturdup bizim yerlerimizi muhtuna şolary berip goýberýär.
Deyip İran Türkmenlerinin bir intelligensiya wekili şonuna azatlygy gurrun berdi. İranda geçirilen uğuştan tutma ilat ýadawlaryna ýurdun ilat sany 80 million töwereginde görkezilýär. Azatlyk bilen söhbetdeş bolan İranly intelligensiya wekili Tasyar Masr töwere wagt bar İranyň umumy ilat sanynyň köpülýänligine garamazdan häkimetleriň hasabatlaryna etniki türkmenleriň ilat sanynyň şol bir durukda saklanylyp galanmagyna şübhe beýan etdi.
Ýene-de başga da bir mesele bar İran türkmenleri hakda. Öňkü Pahlavi rejimi ýykylyp 1979-njy ýylda bir Mollalar hökümeti ele geçirilende İranyň şo wagt tutuşlaryň jemgyýeti 35 million, 36 million. Şo wagtda da, şo wagtynda da, öňkü döwürde de İran türkmenleriniň sanyny 1 million ýarym, 2 million jemedip goýýardylar. Görýänme, şu wagt bu hökümet ile alanna İran'ı 35-36 milyon bilen aldı. Şu wagt İran inni 82-85 milyon jemaat boldy. Emma ananjakmy, şu jemaatyň köpelşi Türkmen sahrada asyl ýok. Türkmeniň sany şaň wagtynda 2 milyon ýylan bolsa, emma inni mollalar wagtynda 1 milyon, taş 1 milyon ýarym boldy. Yani Diýmek, ýygyna gaýtdyk, agyrlaşy.
Diýip azatlyk radio türen anonim şertlerde gurrundaş bolan intelligensiýa wekili aýdypdy. İran häkimetleri insan hukuklaryny goraýjy halkara gurumlar tarapynyň adam hukuklaryny baskylamakda, şol sanly aýal gyzlaryň hukuklaryny, azatlyklaryň hukuklaryny depelemekde tankit edilýär. İran intelligensiýa wekili özleriniň duşar bolýan basyşlaryny aýdyp diýer ýaly däl diýip häsiýetlendiripdi.
Aýdypda diýip düşündirer ýaly däl. Öýüňe gelýän gije Bar yokun kompüter zaten hemme mobil sobayla zaten bağlamağa ektiyarla özümü deyene bilen ok niye dediğine gözüm 2 yıl 3 yıl geçiptir.
Türkiye'de yaşayan aslı Türkmen sehralı yazıcı ve inteligensi vekili Abdurrahman Düyücü Türkmen liderinin Tehran'a mılaşıran saparının fonunu 30. mayda azatlık radyosuna veren interviyosunu Türkmen sahanın karıştırılığının 22 yıllarına yurdun 2. prezident Sapar Murat Niyazov'un İran'ın Türkmen ilatlı sevdiklerine mılaşıran saparını yatladı.
Sapar Murat Niyazov gelenden sonra 1. yıllarda Türkmen'i görkeleyen ehmiyeti Kovudi, kabul edilecek derece dedi. Öz vaktinde İran'a gelenle Türkmenlerin arasında zafer etti. Türkmen Sehra'mıza geldi. Türkmen Sehra'nın merkezi şehri olan Kümme'de geldi. Ondan Mağtumul'un altı koyduğu mazarın başına geldi. Onu yardım etti. Atı Türkmenler de katı begenlerdi şonla. Öden tesirlenir. Şondan sonra şodur şol. Ondan sonra Türkmen maşı o tarafı, Ervet tarafı neyme de olsa Allah rahmet eylesin geçti gitti. İkinci bir kurban olup Erdoğan'ın gelinden beri Türkmen'in arasında katı uzun bir rahat geldi. Öne ayrılık da bulan beterem ayrılığı ikinci gedek yaradan yağı oldu.
Saparmurat Niyazov 90-cı illərin başlarında İranın Aqtoqoy sevtinə məğtum olub Praqının arım gəhini ziyarət etdi. Etniki türkmenlər bilən didarlaşdı.
Qozatdan peydalanıb, dedi, vatandaşlarımız, İranına yaşayan türkmen doğrularımız sizə yüzdən çox bolyan. İran dövləti, sizin ata vatanınız, türkmen dövlətin sizin ata vatanınız, siz iki dövlətin insanı. Vatandaşlar, İran halkı bilen Türkmen halkının geçmişte men sizi azadım köp bir ulu bile doğunluk katnaş kılgan bolon büyük kanı katış kılgan bolon onun için şu devlette siz hem İran'ın beyli kalkları yali kanun esasında hukuklarımız den onun için size şu devlette ağzıyır yaşamayı üstünlük kazanmayı milletinizi dilinizi devinizi yitirmeyen saklamanızı Komşu ikinci vatanı Türkmenistan onun halkı bilen, doğunlarımız bilen hem işe aktadı, medeni katlaşıklar edip durmanızı. Şirketler yöne köyleştirilip, geçeri al şirketler eder. İki vatanın hem oğulları olup, büyük Allah'tan dile edelim, para kısılık yurdunuzda olsun, para kısılık köyünüzde olsun, para kısılık iki devletin hem ilinde olsun. Doğunlarımız yine bir şey ayıtacak zaten. Türkmenistan'ın halkı 21. asırı sözünün altın asırında tayinlik görüyor. Altın asırda Türkmen'in ruhunu, Türkmen'in ağını, düşüncesini, devini, düzgününü farakat halk, ağzıyır halk hükümünle, akıllı halk hükümünle dünya çıkarmak için. Bunu biz Türkmen'in atababalarımızın kılıcına, Atına dayanan olsa, inni Türkmenler öz akıl paykası bilen dünyaya tanıtmalı. Sizem şol Türkmenlerin bir bölümü. Siz Türkmenler, şol atababalınız yani mertliği, gayratlılığı, akıllarlığı, paykaslılığı saklarsınız deyip Allah'tan dile ediyen. Sağ olun, emmeğiniz sağ olun, ağzı bir olun.
Niyazov Türkmen Sehra'da etniki Türkmenler tarafından kızgın karşılığını İran'ın Türkmen rayetleri Türkmenistan'ın prezidentinin safarına çungur hoşarlık beyan etti.
Niyazov kellini mübarek maldın, yurdunuz barakat boldun, uzak geledikin, madan günümüz kayı boldun, gülistan maldın. Dayıcan şuvunu mündan biri yettirsin, iki dünya şey edip bir yürüp devletlerimizi katışıp yurt para katçılığı verildin, mübarek boldun.
Ben maşın canı sağ olsun, beter degenindek elimi dam yadım, mızın ağları oğlancıklan, burada maktum olin de zatlarını mıdam evret yak, önümden küçüklüğümüzden evreni yakşıncık zatları. Beter degeni yak, neyimi diyeceğim bilmem yok, yönü beter para katçılıkta olsun, yurtuma iki yurtta şeyler.
İki yurt katılsın.
Elimi dam katma şeyle inşallah. Da can sağ olsun.
Hoş geldin. Tamam Murat dedin yurdumuza. Maktum olayım yer başına. Hem memel beğeni ya.
Yaratımı kabul
mu? Yaratımı kabul mu?
Yaratımı kabul mu?
Yaratımı kabul mu?
Halk Masavatı'nın başı Kurbanlı Berdi Muhammedov İran'ın Prezidenti İbrahim Raisi bilen geçiren duşuğunu Türkmenistan'ın rayetlerinin mağtumulu Prağı'nın aram gəhine ziyaret etmeklerine dörödülüyen şertler için İran Prezidentine minnettarlık sözlerini beyan etmek bilen çəklini. Niyazov'un saparından son Türkmenistan'ın yolbaşları İran Türkmenlerinin halından xabar almadı. İran hakimiyetleri basışlarını güçlendirdi.
Ayrıp düşündürür yalak diyalcağım kardeş. Ben özüm neçil edip terör oldum. Üzümden maşina geçirdiler. Yöne Huday koruydu diri kaldım. Kardeş bulan ilinin gelmeyen ayet yoktur ha. Yok. Bunun meter ne ilmezene derdim çündüreyim kardeş. Bile arka çık yani yok.
Deyip Eýranow intelligensiýa bu 2020-nji ýylyň tomtyna Azatlyk radiosyna gurrun beripdi. Dilçi alim we etnograf Araz Perwiş mundan bir näçe ýyl öderek Azatlyk radiosyna beren interwýusyny Eýran türkmenleriniň häkimetler tarapynyň assimilasiýa sebäbi bar edilýänliklerini gurrun berdi.
Eýranly bolýan zatlar, bolup geçýän zatlaryň hemmesi diňe integrasiýa däl, ol assimilasiýa gurupdyrlar zatlar. Ol diýmek ýa-ni türkmeniň kimligini öldürmek ýa dargatmak maksat bilen edilýän zatlar. Munyň hem elbetde köp delilleriň bolmagy mümkin. Birinciden bir delil yankı İran'ın parçalanmağı ya bölünmögünün edilen korku. Ya Laite'de Türkmenistan kararsız bolli, o tarafta da Azerbaycan kararsız bolli. Mesin ve devletler var, hükümetler var. Şunun için şu İran'daki ağırlık milletlerin arasında da şolar yali isteklerin hem arzuların dönemögünün veya şolar yali maksatların talep edilmeginden korkulup ediliyor. Belki tarafta olmasa onları asimile etme maksatı onların itip gitmekleri. Ondan başka bir zaten ilki cüren Halisyon Türkmen dili barada şu wagtda çelli hiç bir mümkinçilik şolara berleno. Iň bäsinden ýa-ni esasy kanununa türkmeniň öz dillerine ýa-ni mektepleri bolmaly diýilse de, şu diňe kanun güzüne galan zatlar. Beýleki milletleriň hiç birisine şu zatlar berilmedi. Eger ýalňyşmaýan bolsam Azerbaýjanyň ol köprak bolanyň käbir zatlar alyp bildiler. Käbir zatlar berildi, emma olon hakat gawşak ýöne ol Azerbaýjanyň köprak şaýy bolansaň we ol hökümete ýa-ni güýç gudrata garaşdyrylýa, emma türkmenler sünni bolansaň olar çetde tutulýar. Köprenç İranlı bol keçen zat İslam deyad ol şayırçılık edilyen zatlarım şongısı bilen ediliyor. Şongısı bilen yürüdülüyor. Yankı integrasiya diyen gurrun otadı yok ol aydışım riyali. Edir şol maksat asimilasiya Türkmenlerin öz kimliğini, medeni kimliğini ya etniki kimliğini öldürmek ya dargatmak. Şonun başka zat da onki.
Deyip Araz Perwiş 2020 yılın fevralına zatlık radyosuna veren interviyosunu aytti. Eğitim İran'a yaşayan etnik Türkmenler öz hukuklarını talep etmeye sinanştalar. Nehili kıyınçılıklara söze var bol yarlar. Germaniýada ýaşaýan Afy Iranyň türkmen aktivisti Yusuf Kor mundan bir näçe ýyl öderek dünýä türkmenlerine beren interwýusyny şeýle ýagdaýda türkmenleriň duşar bolmagy ahmal kynçylyklary barada gurrun beripdi.
Sen şol orada en täkdäbi men hakym diýip herkede düşüp gorsan sana adar berip başlaýarlar, sana mesele döretip başlaýarlar, hiç ýere seni iş almaýarlar.
Deyip Kor aýtdy. Asy türkmen sähralary Abdurahman Düýeji 30-njy maýda Azatlyk radiosyna beren interwýusyny Berdi Muhammedowyň Eýrana Malaşyan saparyna türkmenleriň biperwaýlygy, türkmen halkynyň milli lideriniň dünýä türkmenleriniň öňündäki jogapkärçilikleri we Eýran türkmenleriniň Türkmenistandan üzeni umydy barada giňişleýin gurrun berdi.
Türkmen sähralary türkmen maýdyry Eýranyň arasynda 2 millionyň awrak türkmen ýaşaýanlar. Taryhymyz birdir, hem meladymyz birdir, arada bir diňe bir serhet barda. Yok, gelmeýär dursun. Gelen okta safar yok, safar etmeyeni bilenem başka tarafta yine kömek edip biliyor da. Şu kömekleri kültürel, medeni olup biliyor. Arasında Türkmenlere bir rahat bulunma, mesela şu an Türkmenlerin demografik adını, cemiyetini ütketecek olup bir başka yerde milletleri götürüp getiriyorlar. Ya Türkmenlerin yerleri alınıyor, zulümler olup duğu Türkmen dil okudulan o yok edecekler. Şu an karşısında da hiçbir devlet yok ya Allah, devlet yok. Azerbaycan'ın prezidenti arasında bir rahat bulun, şu İran'daki Azerbaycan Türkler var. Şolar bir ayet diye şu İran'a karşı çekinmeyeni. Bizimki olsa bir Ors Fahmi Türkmen mavi hiç tefavudu yok. Şu vakit çoğun İran'ın gelişi bizim için hiç rehmiyeti yok. Bir Ors geliyen yani. Sebebi Türkmenle bağlanışık zaten. Onun katnaşıkları, ticari katnaşıklardır. Halar denizindeki hukuklardır. Ondan gel geçirmektir, gal geçirmektir. Daşa yurttan her bir yurt gelip de İslam Cumhuriyeti'ni gurrun edip gider, o da biri. Türkmen milli lider olanla, şunun içinde bir Türkmen sözü var. Türkmenem, dünya Türkmenistanlı değil, bütün dünya Türkmenler var. Türkmenlerin gözü şonuna oluyor, Türkmenlerin simbolü şonu. İkincide de millilik var. Milli diyene ol bir dünya bir yüzleyin, bir keyif için olan olayan sözlerle, milli demek şol milletin ruhu olmalı şonla. Milletin tarihi, milletin derdi, milletin geleceği, kani, damarı, ondan bütün ortak kültürü, medeniyeti hem mezadı. Şol için bulara bir daşar yurt hükmünle Ors'tan gelen, ya Amerika'dan gelen, Fransa'dan gelen bir yurt yali. Yolunuz açık olsun, sağ ol, gayret edin, Allah kuvvet versin. Ay bizim hiç bizim için bir tapavutu yok deyip geçmeli oluyen. Şunu yaratmalı oluyen.